มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับชาวเน็ตในจีนออกมารุมประณามอีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทรถเทสลาหลังทางการจีนเปิดเผยว่าฐานีอวกาศของตนเกือบถูกดาวเทียมชุดใหม่ของบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งนี้พุ่งเข้าชนเมื่อเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเอกสารที่ทางการจีนยื่นให้ต่อสำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าดาวเทียมชุดใหม่ที่หน่วยงาน Starlink Internet Services ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท SpaceX ของ Musk พัฒนาขึ้นมาและปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศ2ครั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมและ21ตุลาคมเกือบปะทะกับสถานีอวกาศของจีนและเพื่อความปลอดภัยสถานีอวกาศจีนจึงดำเนินมาตรการป้องกันการปะทะทันทีรอยเตอร์ระบุว่ายังไม่มีหน่วยงานอิสระทำการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในคำร้องดังกล่าวและบริษัท SpaceXยังไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กลับมาครับชาวจีนที่ได้รับทราบข่าวนี้ออกมาแสดงความเห็นผ่านพื้นที่สังคมออนไลน์เว่ยโป๋กันมากมายครับเช่นผู้ใช้คนหนึ่งที่ระบุว่าดาวเทียมของ Starlink นั้นเป็นขยะอวกาศกองหนึ่งขณะที่อีกรายกล่าวว่าดาวเทียมเหล่านั้นเป็นอาวุธสงครามอวกาศของพวกอเมริกันรายงานข่าวระบุว่าจนบัดนี้ SpaceX ปล่อยดาวเทียมขึ้นอวกาศไปแล้วเกือบ 1,900 ดวงเพื่อช่วยขยายการทำงานของเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Starlink ของตนและมีแผนที่จะส่งขึ้นไปเพิ่มอีกในอนาคตครับไปต่อกันที่อินเดียครับบริษัท Apple ประกาศภาคทันโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของอินเดียซึ่งเป็นของบริษัท Foxconn ที่รับหน้าที่ผลิตโทรศัพท์ iPhone หลังทั้ง2บริษัทพบว่าคนงานที่โรงงานแห่งนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติต่อในระดับที่ได้มาตรฐานครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า Apple ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าคำว่าภาคทันนั้นหมายความว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ที่บริษัท Apple สั่งภาคทันบริษัท Wistron หลังเกิดเหตุความไม่สงบภายในโรงงานเมื่อปีที่แล้วมีคำอธิบายออกมาว่า Apple จะไม่ทำสัญญาใหม่กับบริษัทแห่งนี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบายดูแลพนักงานให้เรียบร้อยมาตรการที่ Apple สั่งดำเนินการต่อซัพพลายเออร์ในอินเดียครั้งนี้มีออกมาหลังเกิดการประท้วงภายในโรงงานเมื่อเดือนที่แล้วที่มีสาเหตุมาจากกรณีที่คนงานสตรีจำนวนกว่า250คนซึ่งอาศัยอยู่ในอาคารหอพักแห่งหนึ่งของบริษัทป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีพนักงานกว่า150คนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามรายงานของรอยเตอร์ครับโรงงานแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองเจนไนมีพนักงานทั้งหมดราว 17,000 คนและถูกสั่งปิดเมื่อวันที่18ธันวาคมโดย Foxconn ไม่ได้ระบุว่ามีแผนจะสั่งเปิดอีกครั้งเมื่อใดและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้ขณะที่ญี่ปุ่นพยายามเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถและสรรพกำลังสำหรับยุทธศาสตร์ป้องกันตนเองอยู่นี้อุตสาหกรรมผลิตอาวุธในประเทศกลับไม่ได้อานิสงส์จากกระแสดังกล่าวทั้งยังตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ด้วยซ้ำตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับในเวลานี้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกำลังต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆที่มีความทันสมัยซึ่งสหรัฐสามารถผลิตและจำหน่ายได้เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองจากที่เคยเน้นภัยคุกคามทางตอนเหนือของประเทศที่อาจมาจากรัสเซียมาเป็นการระวังภัยทางตอนใต้ซึ่งมีรายงานการรุกน่านฟ้าและน่านน้ำโดยเครื่องบินรบและเรือรบจีนรวมทั้งการทดสอบยิงขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนืออยู่ตลอดครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กลายมาเป็นปัญหาสำหรับผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเช่นบริษัทมิตซูบิชิบริษัท IH Corp และคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีสที่ไม่สามารถขายรถถังเครื่องบินรบและเรือรบรุ่นที่พัฒนาสำหรับศตวรรษที่20ได้และจำเป็นต้องหาทางพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการทางทหารที่กำลังมองหาเครื่องบินที่ไม่ต้องใช้นักบินซึ่งบริษัท Northrop Grumman ของสหรัฐพัฒนาสำเร็จแล้วหรือเรือดำน้ำแบบที่ไม่ต้องใช้คนบังคับที่บริษัทโบอิ้งผลิตได้แล้วเป็นต้นครับรายงานข่าวระบุว่าญี่ปุ่นไม่เคยรุกเข้าตลาดค้าอาวุธในต่างประเทศได้สำเร็จเลยเนื่องจากไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอทั้งยังมีราคาที่สูงแต่ใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยและรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนสักเท่าใดส่งผลให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นค่อยๆถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมนี้ไปทีละรายครับเฮโกะซาโตะผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการกลาโหมและศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทาคุโชกุบนเกาะซัปโปโรให้ความเห็นว่าผู้คนมักคิดว่าญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยและน่าจะสามารถเกาะกลุ่มประเทศผู้ผลิตอาวุธอื่นๆเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถ้าตั้งใจลงมือทำจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่นไม่ได้ทำเช่นนั้นได้เลยครับอันที่จริงรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านการควบรวมกิจการเทคโนโลยีและโลจิสติกส์มาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2015เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศและส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาและการขายให้กับประเทศอื่นๆแต่สภาวะกำไรหดหายในตลาดภายในประเทศ ผนวกกับการที่รัฐบาลกลับไปใช้งบสั่งซื้ออาวุธใหม่ราคาแพงจากสหรัฐทำให้แผนงานดังกล่าวไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน